Matio toko faharoapolo. Fanoarana ny amin'ny mpiasa tao an-tany voaloboka. Matio toko faharoapolo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompon-trano izay nivoaka maraina koa hanakarama mpiasa ho any an-tany voalobony. Ary rehefa nifanekeny tamin'ny mpiasa fa ho denari isan'andro ny karamany, dia nasainy nankany amin'ny tanimboalobony ireny. Ary nivoaka tamin'ny ora fahatelo izy, dia nahita ny sasany nitoetra foana tany an-tsena, ka hoy izy taminy, "Mandehana koa ianareo hankany amin'ny tanimboaloboka, fa izay ankeviny marina dia homeko anareo." Ka dia lasa ireny. Ary nivoaka tamin'ny ora fahaenina sy fahasivy indray izy, ka nanao toy izany koa. Ary rehefa tokony ho tamin'ny ora fahaiiraika ambin'ny folo, dia nivoaka izy ka nahita ny sasany mitoetra eo, dia hoy izy taminy, "Nahoana ianareo no mitoetra foana eto mandritra ny andro?" Hoy izy taminy, "Satria tsy nisy olona nanakaramanay." Dia hoy raha lehilahy taminy, "Mandehana koa ianareo mankany amin'ny tanimboaloboka." Ary rehefa hariva ny andro, dia hoy ny tompon'ny tanimboaloboka tamin'ny mpitandrina ny raharahany, "Antsoy ny mpiasa, ka aloavy ny karamany, atomboy amin'ireo taoriana, ka vao hatramin'ireo voalohany." Ary rehefa tonga ireo ny karamaina tamin'ny ora fahaiiraika ambin'ny folo, dia nahazo denari misesy avy izy. Fa rehefa tonga ireo voalohany, dia nanantena hahazo mihoatra izy, "Kanjo samy denari misesy avy ihany no azony." Ary rehefa nahazo izany izy, dia nimonimonina tamin'ny tompon-trano ka nanao hoe, "Ireo olona faran'ireo dia niasa ora iray monja, kanefa nataonao mitovy aminay, izay niaritra ny fahatrotrahana sy ny hainandro." Fa izy namaly ka nanao tamin'ny anankiray amin'ireny hoe, "Ry sakaiza, tsy mba manao izay tsy marina aminao aho? Tsy efa denari va no nifanekenao tamiko? Raisiny ianao ka mandehana. Fa ilay farany dia tiako homena toraka ny anao koa. Tsy mahazo manao izay tiako amin'ny hava aho? Ratsy va ny masinao satria tsara aho?" Dia toy izany ny farany ho voalohany ary ny voalohany ho farany. Jesosy nilaza fanondrony ny hahafatesany sy ny hitsanganany indray. Matio toko faharoapolo andininy fafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ary Jesosy no niakatra ho an'i Jerusalema dia naka manginginan ny mpianatra roa ambin'ny folo lahy ka niteny taminy teny an-dalana hoe, "Indro miakatra ho an'i Jerusalema isika, ary ny zanak'olona hatolotra ho amin'ireo lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna, dia ho elohiny ho faty izy, ka hatolony amin'ny jentilisa mba hataony ho fiomehezana sy ho kapohiny sy ho omboany amin'ny hazo fijaliana, ary amin'ny andro fahatelo dia hatsangany indray izy." Ny navalin'i Kristy ny fangatahany renin'ny zanak'i Zebedio. Matio toko faharoapolo andininy faharoapolo hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Ary tamin'izany dia nanatina an'i Jesosy ny renin'ny zanak'i Zebedio mba amin'ny zanany lahy, dia niankohoka ka nangataka zavatra taminy. Ary hoy izy taminy, "Inona no irinao?" Dia hoy ra vehivavy taminy, "Mandidia mba hipetrahany ireto zanak'ireo lahy ireto ny anankiray ho eo amin'ny ankavananao ary ny anankiray ho eo amin'ny ankavianao ao amin'ny fanjakanao." Fa Jesosy namalika nanao hoe, "Tsy fantatrareo izay angatahinareo. Hainareo va ny hisotro amin'ny kapoaka izay efa hisotroko?" Hoy izy ireo lahy taminy, "Hainay ihany." Hoy kosa izy taminy, "Hisotro amin'ny kapoakako tokoa ianareo, fa ny hipetraka eo an-tanako ankavanana sy eo an-tanako ankavia dia tsy ahy ny hanome izany, fa izay nanamboarany raiko izany no homena." Ary nony nandray izany izy folilahy dia tezitra nony nataon'izy mirahalahy. Fa Jesosy niantso azy ankeo aminy ka nanao hoe, fantatrareo fa ny andrinany jentilisa mampanompo azy tokoa, ary ny lehibeny manapaka azy fatratra. Fa tsy mba ho toy izany aminareo, fa izay te ho lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo, ary izay te ho ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo. Fa tahaka izany, ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina, fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolon'ny maro. Jesosy nampahiratra jamba ireo lahy tao akaikin'i Jeriko. Matio 20:25-30. Ary raha niala tao Jeriko izy, dia nisy vahoaka betsaka nanaraka an'i Jesosy. Ary indreo, nisy jamba ireo lahy nipetraka teo amoron-dalana, ary nonireny fa Jesosy no mandalo, dia niantso izy ka nanao hoe, mamindra fo aminay ry tompo zanak'i Davido. Ary ny vahoaka niteny mafy azy mba hangina, fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe, mamindra fo aminay ry tompo zanak'i Davido. Ary Jesosy nijanona dia niantso azy ka nanao hoe, inona no tianareo hataoko aminareo? Hoy izy taminy, tompoko ô, ny mba hampahiratana ny masinay. Ary Jesosy dia honena azy ka nanendry ny masiny, ary nahiratra niaraka tamin'izay izy dia nanaraka an'i Jesosy.